daudz kas aizvadītā gada laikā nav bijis tik slikti, kā varēja bažīties pagājušā gada martā. Šis 2021. Gads Latvijas ekonomikā nebūs nekāds izcils pieaugums, varētu būt ar 2%, gan drīz ok, normālos laikos, bet šajā scenārijā mēs vēl šogad paliekam zem 11. Gada līmeņa. Savukārt nākamais gads, ja vien būs kaut kādas īpašumāmas scenārijas ar vīrusu variantiem, augs un varētu būt ļoti, ļoti strauji. 7% ir pilnīgi realistisks iznākums. Protams, tas tā nevarēs turpināties mūžīgi turpmākajos gados atkal būs lēnāka attīstība, bet ir iespējams saglabāt labu dinamiku arī turpmākajos gados, jo pēdējā laikā notikušās struktūrālās pārmaiņas Latvijas ekonomikā saka, ka tas izskatās iespējams.